Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit. Din nou, ascultați Radio Vocea Evangheliei și astăzi, ca și săptămâna trecută, ascultați emisiunea Vieți Transformate la această oră. Împreună cu dumneavoastră, domnul doctor Alexandru Prundeanu, invitatul nostru din ultimele câteva episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Bine ați venit, domnule doctor.
Bine v-am găsit.
Și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii. Încercăm astăzi să finalizăm discuția noastră, care am început-o în urmă cu câteva episoade. Am parcurs împreună, într-un mod destul de succint, viața dumneavoastră. Viața dumneavoastră, dinainte de a-L cunoaște pe Hristos, cu, a spune, vârfurile și văile ei. De asemenea, am ajuns la momentul când L-ați cunoscut pe Hristos și cum L-ați cunoscut. Și acum am putea să ne focalizăm asupra vieții dumneavoastră de credință, asupra vieții dumneavoastră de umblare cu Dumnezeu pe pământ. Un om care umblă cu Dumnezeu, printre atâtea alte milioane. Dar este un lucru extraordinar să fii un om și să umbli cu Dumnezeu pe pământ. Aș trece în revistă lucrurile discutate în episoadele anterioare. Sunteți născut în 2 septembrie 1952 la Cluj, ați absolvit facultatea de medicină ca șef de promoție, ați lucrat 2 ani la Bistrița, ați făcut specializare la București și la Timișoara în ortopedie și traumatologie. De asemenea, încă un punct de remarcat din viața dumneavoastră, din istoria vieții dumneavoastră, ați fost campionul țării la șah pentru juniori în 1969. Iar din 1991 a fost un an de tatonări pentru dumneavoastră. După 1991 v-ați hotărât să treceți de partea cealaltă a baricadei.
Mai exact, nu din 1991, de atunci a început Domnul să-mi răspundă la unele întrebări. Dar eu fac parte din Biserica Pentecostală Elim din 1 iulie 1996.
1991 a fost un an marcant pentru dumneavoastră. Ce coordonate are acum viața dumneavoastră ca și credincios?
În primul rând, din ceea ce anterior vedeam ca un univers unic, universul material, acum această perspectivă s-a lărgit, văzând universuri paralele, cum este cel sufletesc, cum este universul spiritual. Din tot ceea ce am avut anterior și am lăsat, pot să spun că n-am sărăcit nimic, ci că dimpotrivă, lăsând, m-am îmbogățit. Fiindcă orice lucru care lași pentru Hristos îți aduce altele mai multe și mai valoroase. Pot să spun că îngrijorările pe care le aveam pentru familia mea, pentru meseria mea, pentru starea în care țara se află, le-am lăsat în cea mai mare parte în seama lui Hristos, păstrând doar grijile pe care Domnul mi le dă și responsabilitățile pe care El mi le atribuie.
Este cumva o încercare de evadare din fața realității crude?
Nici de cum. Dimpotrivă, este o altă percepere a realității. Este o mai mare apropiere de adevăr. Sunt lucruri care nu ne revin și care totuși vrem să le facem în necunoștința faptului că există un Dumnezeu. Sau în slaba credință care există un Dumnezeu, fiindcă sunt mulți oameni credincioși, așa zici, credincioși, care însă nu se întemeiază pe Dumnezeu, nu se bazează pe Dumnezeu. Ei ar dori să schimbe politica, ei ar dori să schimbe conducătorii, ei ar dori să schimbe poate întreaga țară, dar ei nu pot face nimic în privința aceasta, ci doar se îngrijorează. Eu, nemai îngrijorându-mă, îmi rămân la dispoziție energii pe care le pot investi în alte locuri, cu mai mult folos. Nu înseamnă asta o fugă de responsabilitate. Dumnezeu ne dă răspunderi și responsabilități, dar ne cheamă să ne înjugăm la jugul Lui. El ne dă o cruce de purtat, dar crucea aceea o porți cu plăcere. Pe când cealaltă pe care ți-o iei tu este tot o cruce, dar este neagră, mare și grea. Este peste puterile tale. Aceea nu poți să o porți multă vreme. Este una pe care trebuie să o lași la o parte și să o pui la picioarele lui Hristos ca să o iei pe cea pe care El ți-o dă. Iată că de atunci încoace mi-am lăsat poverile la picioarele Domnului și am primit în loc unele lucruri pe care să le împlinesc eu. Pentru că așa cum un copil începe să fie educat încă de la vârstă mică preșcolară și îi se dau în casă anumite sarcini pe care să le îndeplinească, așa și Dumnezeu vrea să crească copilul cel nou. Omul cel nou născut este mai întâi un nou născut, primește laptele duhovnicesc, după aceea devine un copilaș și când e un copilaș este învățat în blândețe și în bunătate cu ce anume trebuie să facă. Dar o lecție pe care trebuie să o învețe de la început este ascultarea. Ascultarea de Domnul. Și îi se dau și responsabilități. Însă acele responsabilități sunt asistate de Părintele Ceresc.
Din punct de vedere al rentabilității investiției, afacerea este bună.
Este
lași
foarte
totul
bună.
În urmă, lași îngrijorări, lași probleme,
exact.
Lași necazuri și începe cineva să aibă grijă de tine. Începe
dai
să
o viață
fii un
păcătoasă.
Mic copil.
Așa e. Dai o viață păcătoasă și primești în schimb o viață de neprihănire. Dai o povară grea și primești una ușoară. Una în care ești ajutat să cari. Pentru că și Domnul pune umărul împreună cu tine. Pentru că dacă ești una cu El, atunci și El e una cu tine. Problemele mele sunt acum problemele lui Dumnezeu. În ele trebuie să cresc și la ele trebuie să privesc. La ele sunt chemat. Dar atunci și poverile mele devin poverile Domnului. Deci e un fel de schimb reciproc. Domnul îmi dă probleme de ale Lui să rezolvi și eu îi dau probleme de ale mele. Și este un schimb corect.
Și cu toate că Dumnezeu face schimbul acesta și afacerea asta complet nerentabilă din punctul Lui de vedere, și cu dumneavoastră, și cu mine, și cu milioane, sau aș putea spune chiar sute de milioane de oameni din lumea întreagă, totuși Dumnezeu nu ajunge niciodată la faliment.
Fără doar și poate.
Pentru că a murit pentru noi.
Așa este. Acum, să nu ne înșelăm singuri. Domnul nu ne vrea toată viața imaturi spiritual. Și dacă Domnul, la început, pune poveri ușoare pe copiii ai Lui, este doar pentru că nu ne-am maturizat suficient. Însă Domnul în final vrea să putem să îi facem numele de slavă. Domnul vrea să se proslăvească prin ființa noastră. Și în funcție de maturitatea la care ajungem, poate să pună și poveri mai serioase pe umerii noștri. Și se bucură când le ducem, pentru că de acolo vine și răsplătirea. Pentru că Domnul este drept. Nu poți să muncești 5 minute la o întreprindere și să vrei să primești salariul întreg.
Corect.
Nu poți să ai o funcție de nimic și să vrei să ai leafă de director. Așa și aici.
Așa este.
Trebuie să muncești spiritual mult dacă vrei răsplătire mare. Dacă muncești puțin, ai răsplătire mică. Dumnezeu îți pune în față o normă întreagă. Dacă din ea facem noi.
Așa este. Ce alte transformări am mai cunoscut viața dumneavoastră?
În primul rând, nu mă mai conduc după legile pe care mi le făcusem eu înainte. Există întotdeauna tendința omului de a-și face lege, ca să se orienteze după lege. Este mai ușor să te conduci după lege în momentul când ești departe de Dumnezeu. Trebuie să ai un reper, un jalon. În orice cult apare această tendință de a face legi, de a face ritualuri, de a face tradiții. Contrar acestei tendințe, Dumnezeu vrea ca să ne călăuzim nu după legea Lui, cât după El însuși. Dumnezeu însuși vrea să fie într-o părtășie atât de adâncă cu noi, atât de directă cu noi, încât să ne poată spune acum faci asta, acum faci aia. Și atunci dispare legea și rămâne numai harul.
Rămâne relația tată și fiu.
Rămâne relația tată și fiu. Nu există om pe acest pământ care să fie la acel nivel ca să se conducă numai după harul lui Dumnezeu, din câte știu eu și din câte cunosc eu, fiindcă eu sunt departe de a cunoaște totul. Țin minte că tata, care era medic militar la Cluj, avea discuții cu noi când noi eram studenți, începeam să învățăm medicina. Și chiar terminaserăm și câteodată aveam discuția pe marginea unui caz și îmi spunea un lucru care mie mi se părea ciudat și eu spuneam, eu așa ceva n-am mai auzit. Și atunci el îmi spunea așa, medicina este mult mai mare decât ai auzit tu. Și avea dreptate. Așa și aici, noi vorbim lucruri de spiritualitate, însă în limita experienței noastre personale. Așa că tot ceea ce spunem noi acum este valabil pentru cât cunoaștem noi, căci acum cunoaștem în parte. Dar când vom cunoaște noi în întregime? Atunci când vom fi dincolo. Noi acum spunem că suntem transformați și suntem transformați. Dar când vom fi noi transformați cu totul după chipul lui Hristos?
Și în trupul de slavă.
Și în trupul de slavă. Atunci când îl vom vedea față în față. E, asta am câștigat eu printre altele. Un model corect. Un model unic. Un model universal. Dacă te iei după un model sau altul, poți să te transformi într-o direcție sau într-alta. Dar întotdeauna vei avea în lăuntrul tău contradicție și nu armonie. Și dacă vei avea în tine contradicție, tu cu tine te lupți tot timpul. Tu cu tine te războiești. Într-un fel vrei așa, dar din alt model vrei altfel. Și nu ai pace în lăuntrul tău. Dar dacă te iei după modelul acesta unic, care este Domnul Iisus Hristos, în primul rând că vei fi transformat după chipul Lui.
Și după modelul lui Ioan Botezătorul, care spunea, trebuie să crească, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.
Așa este. Pentru că în momentul când totul în mine e El, atunci eu sunt încredințat că voi fi luat de pe acest pământ. Și dacă încă nu sunt luat, este pentru că încă nu m-a îndumnezeit destul Domnul. Încă nu m-a prelucrat destul. Încă n-am suferit destul pentru Domnul. Încă mai are de lucrat cu ființa mea și prin alții față de mine. Suntem ca niște pietricele care ne lustruim una de alta. Poate că nouă nu ne place, poate că pe noi ne doare. Dar în realitate, în final, vom avea o suprafață netedă și vom avea forma ideală.
Forma ideală pentru a alcătui templul lui Dumnezeu.
Da.
Templul lui Dumnezeu alcătuit din pietre vii.
Aceste pietre
fie că
vii,
unii vor fi o simplă cărămidă, fie că alții vor fi, eu știu ce, piatră de unghi mult mai complicată și mai complexă și de rezistență mult mai mare, vorbind în termeni omenești. Dar ideea este că templul lui Dumnezeu se va alcătui din pietre vii.
Așa e. Și așa
Scriptura
că
spune lucrul acesta. Voi sunteți pietre vii.
Deci ele toate trebuie să aibă chipul lui Hristos. Toți cei care vor alcătui acest templu viu, de pietre vii, trebuie să aibă în final acest chip. Asta vrea Domnul, să ne transforme. Cheia Evangheliei, cred eu că stă în această transformare.
Esența
mai mult decât
Evangheliei
în orice altceva.
Transformare.
Este transformarea. Și acum rezultatul acelei transformări este faptul că nu mai sunt eu, ci e El. Este faptul că, așa cum a spus, eu sunt tot mai mic și eu sunt tot mai mare, pentru că dacă eu sunt mare, Dumnezeu scade și devine mic, 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 mic. Unii vor să-l și bage în buzunar și să-l poarte cu ei și să spună că Domnul este cu mine. Unii cred și se exprimă cam așa: ai Duhul Sfânt. Eu cred că nu noi avem Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este în noi, dar El ne are pe noi. Deci, în niciun caz nu este o posesiune în a noastră care o ținem așa undeva într-un buzunar și putem să mergem cu ea oriunde. Și într-un loc mai umbrit și într-un loc mai...
Nu, când mergem în locuri mai umbrite, îl lăsăm deoparte. Mergem singuri în locurile...
Deoparte. Adică ne lasă El să mergem noi în...
În voia calea... minții noastre blestemate.
Da. Da. În voia noastră. Dumnezeu nu este un dictator. În orice moment, chiar dacă te-ai întors la Dumnezeu, El îți dă posibilitatea să te întorci în partea opusă. Dacă tu vrei să cazi din nou în păcat, nu te obligă Domnul să rămâi acolo pe calea Lui. El îți dă doar posibilitatea. El îți deschide un acces. El îți dă dreptul să-L alegi.
Cred că nu vom înțelege niciodată de ce atâta respect din partea lui Dumnezeu față de noi. Eu îl consider de-a dreptul respect.
Da,
Dumnezeu ne dă voie să alegem singuri,
calea,
de bună voie, în deplină cunoștință de cauză, și de cele mai multe ori alegem prost.
Da,
și totuși Dumnezeu ne respectă alegerile noastre greșite.
Ne respectă alegerea. Da, pentru că Dumnezeu vrea să fim împreună lucrători. Dacă suntem împreună lucrători, înseamnă că nici de cum nu suntem niște roboți sau niște sclavi care să facă la comandă. Dar e mai ușor să fii rob. De aceea, unii oameni își aleg robia. E mai ușor să fii rob, pentru că atunci asta nu-ți dă o responsabilitate. Asta îți asigură o oarecare existență pe lângă stăpânul tău și nu-ți mai bați capul. El îți spune ce să faci și tu faci așa. Asta și ca o explicație a faptului că unii caută să-și facă legi. Și dacă își fac legi, atunci ele îi vor judeca. Numai că eu vreau să-i avertizez că nu vor putea să împlinească acele legi. Cum am spus într-o emisiune anterioară, toți au legi, inclusiv mafioții, numai nu le pot respecta, chiar dacă ei le fac. Acum, rezultatul, rodul acelei transformări și aceste opțiuni a noastră de a merge cu Dumnezeu, de a împlini lucrarea lui Dumnezeu, este o oarecare împăcare, o pace pe care o ai în lăuntrul tău, o pace care ți intră în tine întâi de toate, o pace care intră în familia ta, o armonie pe care o regăsești în jurul tău, o împăcare pe care Dumnezeu ți-o dă să o ai și cu dușmanul tău din societate. Nu că un copil al lui Dumnezeu n-ar avea încercări, nu că un copil al lui Dumnezeu n-ar fi împroșcat cu noroi, nu că ar exista numai înțelegere în jurul lui, înțelegerea asta în el față de universul care îl înconjoară. El este cel care înțelege pe ceilalți. El este cel care îngăduie, care iubește, care tolerează. Nu este cel care pretinde dragoste, nu este cel care răpește ceva de la cineva, care obligă pe alții la respectarea unor reguli și unor principii. El este cel care respectă, care dă și altuia acces și nu îngrădește, este după chipul lui Hristos.
Prin prisma acelei ilustrații despre un credincios care ajunge în cer la Dumnezeu și se uită și își vede pașii pe pământ și vede două urme de pași, iar în anumite momente era doar o singură urmă,
Și le întreabă pe Dumnezeu ce s-a întâmplat acolo, de ce m-ai lăsat singur, tocmai când mi-a fost greu. Și Dumnezeu îi spune, nu, acolo te-am luat în brațe când ți-a fost greu. Privind în urmă la viața dumneavoastră de până acum, care au fost momentele când v-ați simțit luat în brațe de Dumnezeu?
A fost
un Dumnezeu
moment.
Ne poartă tot timpul pe mâini, dar așa există e. Momente speciale în viața noastră.
Așa e. În primul rând, în momentul când Domnul m-a învățat o lecție care se numește lasă totul la picioarele lui Dumnezeu, mi s-a întâmplat un lucru remarcabil pe care aș vrea să vi-l povestesc. O echipă de medici și organizatori, manageri din Franța, din Mulhouse, a venit să viziteze spitalul nostru. La sfârșitul venirii lor aici, s-a hotărât ca să-i ducem la o masă organizată undeva la un restaurant. Eu aveam un obicei înainte de a merge acolo. Aveam obiceiul de a purta borseta mea întotdeauna sub braț. Și eu nu mă mai gândesc. Dar în momentul când eu plec și ca șahist, când eram la masa de joc și vreau să mă scol, îmi luam borseta și umblam ca să nu o pierd. Aveam acolo actele, aveam cheile și borseta asta o aveam și acolo. Însă, la sfârșit, oamenii aceștia mi-au dăruit un album. Și bucuros mi-am pus albumul sub braț. Având albumul sub braț, eu pur și simplu mi-am uitat acolo borseta. Mi se întâmplă foarte rar un asemenea lucru. Practic, nu rețin să mai fi lăsat borseta asta vreundeva în atâția ani de când o am. Dar de data aceasta, neavând mașină, nu mi-au trebuit cheile. Am plecat cu o colegă de-a mea, alți colegi cu alți colegi, toți ne-am dus la hotelul unde francezii locuiau. De ce n-aveam mașina? Pentru că ai mei plecaseră la Lugoj, urmând să se întoarcă chiar în acea seară. Însă, acolo, nu știu cum, dând mâna cu ei, am observat că ceea ce aveam eu sub braț nu era altceva decât un album și borseta nicăieri. Am început să mă îngrijorez, pentru că erau acolo acte, chei și o sumă importantă de bani și banii ca banii. Azi îi ai, mâine poate îi cheltui. Dar ce te faci cu cheile de la mașină? Ce te faci cu cheile de la apartament? Ce te faci cu cheile de la spital? Nici în dulapul meu, care era metalic, nu puteam să intru. Nu puteam să-mi iau de acolo niciun instrument, nimic. Niciun halat măcar. Sigur, primul meu gând, hai să mă duc acasă. Poate că au venit ai mei. Însă ai mei nu veniseră și nici nu au venit toată noaptea. Am mai întârziat și iată că m-am aflat singur. M-am dus repede cu colega mea la restaurantul respectiv să-mi recuperez borseta. Dar restaurantul era încuiat, pentru că s-a închis imediat după ce noi am plecat de acolo. Necăjit. Mă îndrept, unde să mă îndrept? Mă îndrept spre spital. Și zic eu, hai să dorm aici. Era camera noastră a medicilor de acolo, de jos, de la traumatologie. Sigur că n-am avut niciun halat să pun pe mine, practic am dormit îmbrăcat, dar cel puțin am avut un pat, am avut un acoperiș deasupra capului și am dat slavă Domnului pentru acest lucru. Și am avut o pătură, chiar și așa fără așternut. Și primul lucru care mi-a venit în minte este să slăvesc pe Dumnezeu și să îmi dau seama că este o încercare și să înțeleg că Domnul vrea să-mi vorbească ceva. Nu știam încă ce vrea să-mi spună, nu știam încă cum se va termina. Vă dați seama, casa era singură. Când m-am dus acasă, pisoiul nostru mi-a una jalnic că nu mâncase toată ziua săracul și n-avea nici cine să-i dea. Era singura ființă vie din apartament, dar el nu mă putea ajuta și nici eu pe el. Eu n-am, cum s-ar zice, unul la celălalt, de o parte și de alta ușii, după care m-am întors la spital și m-am rugat o bună parte din timp. Și a fost un prilej de meditație în care să mă gândesc, oare cum ar fi dacă cineva ar fi găsit acu cheile și ar fi venit în casă și mi-ar fi luat toată mobila? Că putea în libertate să intre, nu doar avea cheile, doar avea adresa de pe buletin, avea totul, toate elementele erau acolo. Mașina n-ar fi avut de un soia, că nu erau acasă ai mei și erau la Lugoș cu ea, dar în rest, tot ce era acolo se putea lua. Și m-am întrebat, bine, și dacă ar fi așa? Și dacă într-o bună zi așa se va întâmpla că voi pierde totul? Sigur că acum sunt medic și am acolo o cămăruță unde pot să stau alături de ceilalți medici. Și cum nimeni nu era acolo de gard, am putut să dorm acolo. Dar poate într-o zi nici acolo n-aș putea să mai dorm. Poate că într-o zi, în loc de pat, o să găsesc numai un scaun sau numai o banchetă acolo într-un coridor. Poate într-o altă zi o să-mi spună portarul, dumneavoastră nu mai lucrați aici, vă rog frumos să plecați de unde ați venit. Poate că va veni o zi în care să nu mai am o locuință, în care să nu mai am o mobilă, în care să nu mai am o mașină. Voi mai da la fel slavă Domnului ca și acum când am ce-mi trebuiește? Sau voi începe eu să cârtesc? Voi mai fi eu același copil al Domnului? Ce vrei tu, Doamne, să învăț eu din treaba asta? Și Domnul mi-a spus cam așa. Asta este o mică repetiție, fără durere. Dar repetiția asta, cândva, să fii gata să o joci pe scenă, când piesa se va juca. A doua zi m-am dus plin de încredere și m-am dus pe jos și am cântat pe drum, dar în drumul meu, trecând pe lângă Catedrala Ortodoxă, în parcul acela, am văzut un om pe bancă, legat la cap, un boschetar, așa cum se spune. Era singur, era rănit la cap și era legat și dormea afară în frig. Cred că era luna noiembrie sau cam așa, era destul de rece. Nu era frig tare, dar era răcoare bine. Dacă mie mi-a fost rece, mergând, cum i-o fi fost lui, că a dormit acolo? Și m-am întrebat, dar care e diferența acum dintre mine și el? Și diferența dintre mine și el este că eu aveam o nădejde. Și nădejdea aia este în Domnul. Și mi-a venit în minte acel verset în care Domnul ne anunță că degeaba păzesc străjerii o cetate, dacă Dumnezeu nu este acolo să o păzească.
Degeaba păzesc străjerii o cetate
dacă nu este Domnul.
Dacă nu păzește Domnul
acolo ca să o păzească.
Cea mai importantă cetate pe care o avem de păzit este cetatea vieții noastre. Dumnezeu ne oferă ajutorul Lui în păzirea cetății vieții noastre.
Da.
Doar dacă îl chemăm să ne ajute, să ne păzim cetatea noastră, pentru că atunci când vom ajunge, revenind la ideea cu templul, când vom ajunge să alcătuim un templu în cerul lui Dumnezeu, să putem să ne umplem locul destinat nouă, să nu rămână acolo gaură în templu. Templul acela a fost proiectat fără găuri. Domnule doctor Alexandru Prundeanu, vă mulțumesc din nou pentru participare. Vă mulțumesc pentru participarea de-a lungul a 4 episoade în emisiunea Vieți Transformate.
Plăcerea a fost a mea.
Stimați ascultători, vă invit săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața asta e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.